Repere. O emisiune realizată de Tiberiu Nica.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere, o emisiune spirituală, o emisiune care aduce în atenția dumneavoastră anumite repere care sunt sănătoase pentru creșterea noastră spirituală. Astăzi vom vrea să discutăm un subiect, aș spune eu, destul de interesant și provocator. De ce lucrul acesta? Pentru că pentru poporul român, data de 24 ianuarie și de asemenea data de 1 decembrie înseamnă mult. Înseamnă unitate, înseamnă adunarea unor valori creștine și naționale deosebite. Înseamnă unitate, într-un cuvânt. Și vreau să plecăm de la acest ideal care a fost propus pentru poporul român, și anume unitatea, și să înțelegem și să descifrăm, mai bine spus, cuvintele Domnului Hristos din cartea Ioan, capitolul 17, acea rugăciune pe care o înalță Domnul Hristos atunci când era pe pământ, și mă rog ca toți să fie una. Și vreau să descifrăm astăzi dacă această unitate creștină este una realizabilă. Dacă această unitate de care vorbește Domnul Hristos este doar un ideal pus într-un tablou, într-o ramă frumoasă, așezat comod acolo, fără să fie pus în practică de zi cu zi. Și mai mult decât atât, îmi doresc tare mult să descifrăm dacă unitatea aceasta pe care Domnul Hristos o lansează pentru noi creștinii ar presupune un ecumenism. Vom descifra ceea ce înseamnă ecumenism și totodată să vedem dacă într-adevăr unitatea aceasta, așa cum spun unii creștini, duce la ecumenism. Toate aceste lucruri le vom dezbate împreună cu invitatul meu de astăzi, domnul Eugen Radu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit și cu această ocazie și mulțumesc pentru invitație.
Domnule pastor, vreau să plec de la idealul acesta propus pentru poporul român prin anumite date, și dacă astăzi noi accentuăm sau sărbătorim această unire, spunem noi mica unire, da, a principatelor române, Moldova și Țara Românească, spuneam în introducere faptul că mai există încă o dată cu semnătate mare din punct de vedere al unității naționale, și anume 1 decembrie. Aceste date sunt doar date sau vorbim pentru poporul român de, într-adevăr, de o unitate care a fost realizată în, de-a lungul istoriei?
Clar că istoria nu poate fi negată sau ștearsă. Sunt date istorice care confirmă faptul că atunci s-au petrecut lucruri concrete și domnitorii de atunci, oamenii de stat, chiar au reușit să unească românii din punct de vedere teritorial și nu numai. Deci s-a reușit chiar o unitate.
Vreau să vă citesc câteva cuvinte în sensul acesta. Pe la ora 10, delegații au ieșit să anunțe rezoluția votată în fruntea tuturor, într-o trăsură cu doi cai albi. Stăteau oamenii zilei. Episcopul ortodox Miron Cristea, mai târziu primul patriarh al Bisericii Ortodoxe din România, și episcopul greco-catolic Iuliu Hosu. În fața mulțimilor, episcopul ortodox l-a îmbrățișat pe cel catolic spunând: precum ne vedeți aici îmbrățișați, frățește, așa să rămână îmbrățișați pe veci toți frații români. În aplauze frenetice, adunarea națională a declarat unirea românilor. Lumea s-a sculat în picioare și mâinile s-au ridicat. Era ora 12 punct. Orologiul istoriei bătea ora fixă pentru neamul nostru. Este un moment emoționant, domnule pastor, nu?
Exact.
Când citim și intrăm în analele istoriei, ne dăm seama că ne unge pe suflet o astfel de descriere. O unitate, da, nu doar între oameni, ci pur și simplu o unitate religioasă, vorbim aici. Da? Episcopul, exact, ortodox cu cel catolic, exact, își dau mâna și se îmbrățișează.
Și exemplifică cumva, dau un ton românilor pentru ca și ei să fie uniți în contextul acesta. 1859.
Da, este doar fațadă. E o întrebare cam directă. Sau, ca să dea bine la popor, da, dăm un ton, dar noi totuși suntem separați în ceea ce privește gândirea, viziunea de viață și, bineînțeles, credința și valorile spirituale.
Probabil că am putea interpreta fiind o fațadă, însă este clar că dorința de unire a celor două biserici de-a lungul anilor a rămas un deziderat. Nu știu în ce măsură s-a realizat el pe deplin. Dar este clar că 1054 a fost un punct în care cele două biserici s-au rupt. Acum că au mai reușit de atunci să mai fie din nou într-o unitate perfectă, nu știm lucrul acesta. Însă se vede că sunt încercări, încercări de unitate și probabil că unii oameni chiar văd așa o speranță în treaba asta și un lucru foarte bun să reușim să unim credințele, mai ales cele dominante, da, într-un singur corp, să nu mai fie dezbinare între creștini. Da, este un ideal frumos și sună bine în contextul ăsta și politic și social și religios.
Bun, haideți să descoperim dacă există anumite avantaje ale acestui ideal care este propus, vedem noi, nu doar pentru poporul român, cât și pentru partea spirituală sau religioasă, da? Credințele să fie unite, religiile să fie unite. Există anumite avantaje, există anumite dezavantaje. Bineînțeles, vom duce discuția noi astăzi și înspre ecumenism, să vedem dacă unitatea aceasta a religiilor reprezintă ecumenism și ce presupune, de fapt, ecumenismul. Dar până să ajungem acolo, haideți să descifrăm de la bun început care sunt unele avantaje sau dezavantaje ale acestei unități de care vorbim din punct de vedere religios.
Da, deci ar fi un avantaj dacă s-ar reuși, în primul rând, să nu mai existe dezbinare între oameni, să nu mai fie diferențe de opinii, mai ales când vorbim de credință sau de Dumnezeu. Cine nu și-ar dori lucrul acesta, să vorbim aceeași limbă, nu? Atunci când ne întâlnim, mai ales creștinii, da, pe stradă sau la anumite ocazii, să nu mai existe dialog tensionat, pentru că acum, la drept vorbind, există așa ceva, de multe ori, contraziceri pe subiectul acesta. O unitate ar rezolva această problemă, am fi frați de aceeași parte a baricadei. Însă, dincolo de idealul acesta, este clar că intervin niște dezavantaje. Unul dintre ele, major îl văd eu, este atacul împotriva identității acelei credințe. Pentru că în momentul în care vrei să te unești cu cineva, este clar că, fiind diferență de opinie, trebuie să renunți la ceva ca să poți să te aclimatizezi cu el, nu? Să existe un punct comun undeva, da? Sau cel puțin să mergi pe niște puncte deja câștigate și să eviți să discuți despre punctele tensionante, ca să poți să fii cât de cât unit, da? Deci asta văd un dezavantaj, pentru că dacă tu crezi diferențele pe care le ai față de celelalte sisteme, să zic așa, dacă ele înseamnă identitatea ta și ești nevoit la un moment dat să renunți la ele sau să le eviți, deja e o problemă, pentru că ți-ataci propria identitate. De fapt, tu nu mai existi în momentul ăla, pentru că nu mai militezi pentru ideile respective. Ba, din contră, le-ai pus undeva deoparte, doar de dragul de a fi cu cineva, de a fi unit cu cineva.
Da, este foarte interesant, pentru că avem această rugăciune pe care Domnul Hristos o înalță și este, dacă vreți, chiar o provocare pentru timpul de astăzi și pentru lumea creștină de astăzi, și anume ca toți să fie una. De ce Domnul Hristos nu a spus doar o parte să fie una, care se armonizează în valorile spirituale, în gândirea să fie comună? De ce i-a inclus pe toți? Mă rog ca toți să fie una. Și vreau astăzi să descifrăm dacă într-adevăr sună a ecumenism această rugăciune pe care Domnul Hristos o înalță și o pune în fața noastră. Mă rog ca toți să fie una. Reprezintă cumva ecumenism, dar înțeleg de la dumneavoastră că există un avantaj. Da? Când oamenii sunt împreună și de-a lungul timpului oamenii au luptat ca să fie una, să fie uniți în anumite comunități sociale și, bineînțeles, creștine, în felul acesta cei care erau poate săraci sau nevoiași și puteau să fie ajutați, în felul acesta s-a rupt bariera aceasta din punct de vedere social sau sărăcia a fost înlăturată. Da? Întindem o mână de ajutor în comunitatea socială sau comunitatea creștină făurită. Pe de altă parte, oamenii când sunt uniți sunt mai tari împotriva vrăjmașilor și de-a lungul timpului istoria confirmă lucrul acesta. Da? Unde există mai mulți adunați cu aceleași valori, cu aceleași viziune de viață, într-un cuvânt, oamenii uniți au putut să câștige anumite bătălii. Oamenii tind spre lucrul acesta, spre unitate. Dar atunci când vine vorba de unitatea credințelor sau a religiilor sau a valorilor spirituale, lucrurile capătă o anumită nuanță, așa cum exprima și dumneavoastră. Există și dezavantaje. suntem uniți, dar asta presupune că trebuie să renunțăm la anumite...
Să pierdem.
Să pierdem
undeva
ceva.
Pierdem.
Undeva pierdem.
Da.
Și totuși frământarea mea de astăzi este, dacă Domnul Hristos se roagă ca toți să fie una, totuși nu sunt cuvinte care să trecem peste ele în mod ușor. Dar pe de altă parte, dacă trebuie să renunțăm la anumite valori spirituale de dragul unității, atunci mă întreb, oare este realizabilă unitatea aceasta de care, la care face referire Domnul Hristos?
Este clar că Domnul Iisus Hristos cere creștinilor să fie uniți din punct de vedere al înțelegerii cu privire la Dumnezeu, al adevărului, să fie una în simțire, în trăiri, da, vis-a-vis de cei de lângă ei, să avem aceeași destinație, da, aceeași perspectivă, una în toate, este acea armonie perfectă la care visează, sigur, toată lumea, în toate domeniile, numai în domeniul religios. În al doilea rând, într-adevăr, ecumenismul și-a dorit, la un moment dat, să-și bazeze filozofia pe acest text. Însă vom vedea cât de realist este. Pentru că atunci când vorbim de unitate din perspectiva divină, înseamnă că cine realizează unitatea trăirilor, simțămintelor, convingerilor, e doar Dumnezeu. De aceea Domnul Hristos nu zice voi să fiți una,
stă în puterea voastră.
Stă în puterea, da? Voastră. Vedeți cum unitatea. Faceți, realizați lucrul acesta, lăsați, nu știu ce, faceți anumite lucruri. Ba nu zice, mă rog ca să fiți. Adică intervine aici forța divină care dă posibilitatea unității în varianta lui Dumnezeu. Deci, cred că ceea ce face, cum realizează Dumnezeu unitatea între oameni, ce transformări la nivelul sufletului și a minții, de se poate întâmpla lucrul acesta, este o minune. Cum căsătoria între doi oameni total diferiți ajunge la unitate datorită minunii unirii celor doi, așa se întâmplă la orice nivel. Adică nu se poate concepe unitate fără intervenția lui Dumnezeu. În orice mediu, mai ales religios. Și atunci, cred că s-a dorit în istorie să se vrea unitate fără să-L invoce pe Dumnezeu să facă această unitate. Deci,
da.
La punctul acesta, unitatea care merge este cea realizată de Dumnezeu.
Da, e un element foarte important subliniat de dumneavoastră, și anume, Domnul Hristos se roagă Tatălui pentru ca să realizeze prin puterea sa această unitate între oameni.
Și dă și un model. După cum eu, Tată, sunt cu tine, suntem una, așa să fie și una în noi. Vedeți, este combinația aceasta între
divină
oameni
umană.
Și Dumnezeu, divină umană, da, care realizează adevărata unitate. Până acum, dacă e să vorbim de unitate în istorie, sub sceptul oamenilor, da, este clar că n-a fost Dumnezeu acolo în foarte multe ocazii. Da? Au fost înțelegerile omenești, da, mezalianțe și așa mai departe.
Bun, haideți să urmărim în Sfânta Carte prima unire din Geneza, capitolul 11, este intitulat Turnul Babel. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo și au zis unul către altul: haidem să facem cărămizi și să le ardem în foc. Și cărămida le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. Și au mai zis: haidem să ne zidim o cetate și un turn, al cărui vârf să atingă cerul, și să ne facem un nume, ca să nu mai fim împrăștiați pe toată fața pământului. Domnule pastor, aici avem descrisă, spune, eu în linii mari, procedeul acesta al unității. Oamenii s-au mobilizat, hai să ne facem un turn, hai să avem, să fim una, să nu mai fim dezbinați, să nu mai fim răspândiți pe suprafața pământului. Și și-au zidit acest turn, spune versetul 8, și ce s-a întâmplat pe urmă? Iată că Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. Și acum vă întreb, de ce a trebuit să intervină Dumnezeu în cazul acesta? Nu era totuși un scop nobil al unității? Se realiza o unitate? Sau această descriere a turnului Babel este de fapt un proiect de globalizare și alianța pe care o fac oamenii acolo este mai mult o răzvrătire față de Dumnezeu? Cum poate fi descifrată această descriere?
Da, Pare ciudat la un moment dat că Dumnezeu e împotriva unității oamenilor și ne mirăm de ce a intervenit, când putea să lase lucrurile că oamenii aveau un scop bun, umanist, da? Pentru salvarea eventuală în fața unui cataclism mondial. Turnul Babel a fost din start un proiect al omului, intitulat cumva în istorie un proiect de autosalvare. De ce s-ar zice că este un proiect de răzvrătire? Pentru că oamenii, făcând lucrul acesta, de fapt au spus că ei nu au încredere în făgăduințele lui Dumnezeu. Domnul, după potop, a promis că nu va mai înneca lumea prin ape. Dar ei n-au crezut treaba asta și au zis, o să ne facem noi un turn, în felul acesta suntem și uniți, dar ne și salvăm. Și, da, asta ar fi una din probleme. Pe de altă parte, de aceea este văzut ca unitatea răului. Pe de altă parte, dacă citim în explicația numelui, Babel înseamnă încurcătură, nici de cum o treabă, o armonie, o unitate, așa cum am vrea noi să vedem prin prisma textului de bază. Deci, din punctul acesta de vedere, nu a fost voia lui Dumnezeu și el intervine ca să nu continue cu proiectul acesta de globalizare, care n-avea scop decât să izoleze pe oameni, practic, față de conducerea divină. Da? Era o detașare de ceea ce făcea Dumnezeu. Da? Ei trebuia să meargă pe mâna lui Dumnezeu și să-i salveze el, nu să se salveze singuri. Da?
Foarte interesant, la început Dumnezeu spune, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul.
Exact.
Iar oamenii...
Răspândiți-vă peste tot și umpleți pământul. Iar și oamenii se strâng în un singur loc acum.
Exact.
Și asta e a doua idee pentru care Domnul dezbină cumva și împrăștie, tocmai ca să atingă idealul din Geneza.
Bun, vreau să mergem mai departe pentru că timpul trece și avem lucruri importante de discutat. Nu înainte de a deschide și linia telefonică pentru cei care au anumite întrebări sau anumite opinii, le puteți exprima sunând la numărul de telefon 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal. Așadar, așteptăm și întrebările dumneavoastră sau opiniile pe care le aveți cu privire la acest dialog pe care îl dezbatem astăzi, și anume rugăciunea Domnului Hristos, mă rog ca toți să fie una, înseamnă ecumenism sau nu? Și bineînțeles, cum poate fi realizat acest ideal pe care Domnul Hristos l-a pus înaintea noastră. Acum, domnule pastor, vreau să trecem la un punct însemnat al discuției noastre. Dacă urmărim în Sfânta Scriptură, avem multe referințe cu privire la unitate. Domnul Hristos ne încurajează să fim una și ne pune idealul acesta înainte. Apostolii fac la fel. Și acum vă întreb, urmărind lumea noastră în care trăim, observăm că există un egoism care se manifestă, este o lume solitară, singuratică, și vreau să vă întreb, în contextul acesta al unei lumii egoiste, da, centrată mai mult pe propria persoană, când fiecare se gândește pentru el, cum mai poate fi realizată unitatea?
Am amintit un pic lucrul acesta. Singurul care reușește să realizeze...
Este Dumnezeu.
E Dumnezeu. Cum? Pe baza principiilor din Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo găsim principii ale unității adevărate între oameni, da? Atunci când deschidem Biblia și citim, de fapt suntem în armonie. Cuvântul ne unește sub aceeași direcție, da? Sau pe aceeași direcție. Eu așa văd lucrurile și nevoia de unitate este peste tot. Ea va rămâne până la sfârșitul timpului, pentru că omul nu poate să fie singur și va avea nevoie întotdeauna să se asocieze cu cineva, cu ceva. Dar nu trebuie să meargă independent, trebuie să depindă de singura formă de unitate care este cea pe care se naște din Scriptură.
Deci, dumneavoastră spuneți, Dumnezeu poate să realizeze unitatea între oameni.
Susținu-l
Dumnezeu
acesta.
A stabilit anumite principii sau anumite direcții
exact.
Care să ducă la unitate și
exact.
Dacă sunt respectate
exact.
De oameni, atunci
exact.
Va fi realizabilă
exact.
Unitatea. Dar din punct de vedere uman, omul ar trebui sau ar putea să facă ceva ca să existe unitate? Sau aparține doar lui Dumnezeu elementul acesta al realizării unității?
Evident că este partea omului și partea lui Dumnezeu. Partea omului este să renunțe la anumite lucruri care îl împiedică să fie unit cu celălalt. Și când zic asta, nu mă refer la principii. la, eu știu, valorile personale, ci mă refer la lucruri firești, la chestiuni de ambiție, de egoism, de mândrie, lucruri care împiedică unitatea de obicei. Deci tot ce înseamnă firesc împiedică unitatea. Și să se unească, eu știu, cu celălalt în acele idei pe care le transmite Dumnezeu și care îi fac pe cei doi să fie una.
Avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, mă auziți?
Da, vă auzim.
Cu privire la subiectul care l-ați propus, asta nu o să fie aproape niciodată. În sens, așa la fațadă poate fi, dar în adâncul inimii, pentru că vedeți, de exemplu, în orice cult, de exemplu, cultul adventist, acolo sunt diferite de opinie. La baptism, la penticostal, diferiți tot timpul de opinie. E adevățatul fi, dar adâncul omul nu poate, pentru că acolo că spune Domnul Iisus să fie toți una, se referă la el, în el una. E de oameni, dacă au diferențe, atunci fiecare om gândește că el știe mai mult decât altul. Și poate că știe. Dar acolo spune Pavel, dacă ține minte bine romană, că dacă suntem de un subiect, dacă ceva știm, să mergem înainte, dacă avem diferite opinii, nu. Știi că spune acolo clar,
da, sigur. Da, Apostol Pavel încurajează să fim uniți în punctele comune și la cele care creează diferențe între noi să Dumnezeu ne va lumina, spune el.
Se referă la, deci, asta de învățat de o să fie, dar de o să nu se referă la ecumenism oricum. Dacă, de exemplu, dacă vine adresi, domnule, eu că să fiu ca voi, dar să ține sâmbătă. Vine ortodoxul, dacă vă ghinea să icoane. Vine catolicul, sau fiecare vine cu fiinea lui. Da, vreau să vin unul, dar așa. Atunci nu o să fie, o să fie de învățat, pentru că dacă e ținit omul, dar de bună voie, nu se fie, dar conform Scripturii Domnul Iisus să fie una în el, în Hristos.
Exact.
Pentru că știm clar că acolo Domnul Iisus i-a dat 5 talanți, altul 3, altul 2, nu poți, deci atunci tot una. Vedem că apostolii care au fost unii mai puternici, mai tari, dar s-au înțeles toți.
Da, vă mulțumim mult pentru punctul ăsta de vedere pe care l-ați exprimat și vă mulțumim de asemenea că ne urmăriți aceste dialoguri pe care noi le avem în cadrul emisiunii Repere. Domnule pastor, ascultătorul nostru spune că este un ideal cam irealizabil. La suprafață, da, vom fi una, spunem, declarăm, ne dăm mâna, ne îmbrățișăm, dar în esență sau în profunzime lucrurile nu vor sta așa, pentru că, cum spuneți dumneavoastră, cel puțin acolo a dus discuția ascultătorul nostru, trebuie să renunți la ceva dacă vrei să fii una cu cel de altă credință.
Exact. Nu renunți la idealurile tale, la valorile tale, la principiile tale, renunți doar la ambiții, la lucruri firești. E adevărat că pe pământul acesta lucrurile nu sunt desăvârșite și niciodată poate nu se va realiza o unitate perfectă, însă atât timp cât oamenii se vor raporta toți la același miez, da, și anume cuvântul lui Dumnezeu, principiile Bibliei, nu există să nu se poată înțelege că același cristal vedem pe fețe diferite, dar noi vedem același cristal, da? Adică faptul că avem diferențe de opinie cu privire la același subiect, eu văd că ar trebui să fie doar sub aspect complementar. Ne ajutăm între noi să definim același lucru. Mai grav este când diferențele de opinie, să zic, sunt total opuse, da? Și exprimă lucruri în antiteză. Atunci e o problemă, da? Unul zice că e sâmbătă, ziua de odihnă, altul zice că e duminică. Așa, da, mai, adică lucruri,
aici vreau exact, să duc discuția, da. Și ascultătorul nostru chiar a punctat ceva, bine. Da. Adică un adventist de ziua a șaptea va pune accent pe ziua adevărată de odihnă, și anume, da, sâmbăta. Un ortodox va spune că este duminica. Da. Pe de altă parte, va veni un baptist și va spune că dragostea sau harul, da, înseamnă totul. Va veni poate un penticostal și va spune că rugăciunea și umplerea cu Duhul Sfânt este totul. Va, da, veni un martor al lui Jehova și va spune cu totul altceva. Da. Bun, cum vom putea, și aici vreau să duc discuția astăzi, până acum am vorbit poate din punct de vedere istoric, niște referințe biblice, dar din punct de vedere al unității religioase, pentru că aici observăm că oamenii au convingeri diferite, păreri diferite, da, și mai mult decât atât, înțelegeri diferite cu privire la același cuvânt pe care Dumnezeu l-a dat. Mm-hmm. Și au format o anumită structură de închinare în cadrul bisericilor, pe baza interpretării care au dat-o unor cuvinte pe care Domnul Hristos le-a spus. Și acum întrebarea mea vine din punct de vedere religios. când oamenii au convingeri și înțelegeri diferite și trăiri diferite și moduri de închinare diferite, mai putem noi să spunem că vor fi una?
E clar că nu. Tocmai de asta insist pe acest aspect și anume, trebuie să venim cu o anumită atitudine de smerenie în fața cuvântului lui Dumnezeu și cu dispoziția aceea sinceră de a înțelege corect ce spune El. Pentru că eu pot să citesc cuvântul și să înțeleg ce vreau eu din cuvântul lui Dumnezeu. Sau pot să înțeleg ce spune Dumnezeu cu adevărat. Adică oamenii care și-au dorit întotdeauna să înțeleagă, Scriptura este o carte pentru oricine. Este o carte ușor de înțeles și clar de înțeles. Dumnezeu n-a lăsat lucrurile ambigui în Sfânta Scriptură. Poate că datorită traducerii, exprimării s-au întâmplat de multe ori lucrurile să nu le înțelegem cum trebuie. Dar în principiu, Scriptura se explică singură. Deci dacă cineva vrea să înțeleagă cum zice Scriptura, nu cum zice o religie sau eu, atunci poate înțelege. Și dacă toți ar înțelege la fel acest cuvânt, n-ar mai fi probleme. Deci de aici pleacă diferențe. De ce au apărut atât de multe religii? Pentru că fiecare a vrut să înțeleagă lucrurile în modul în care i-a convenit cel mai bine. Chiar spune Pavel la un moment dat, după poftele fiecăruia, da? Sau să răstălmăcim Scriptura. S-a ajuns datorită acestui lucru. De asta nu suntem uniți. Pentru că înțelegem cuvântul lui Dumnezeu diferit. În momentul când îl vom înțelege unitar, nu va mai fi problemă. Pe de altă parte, cum îl înțelegem corect? Am ajuns din nou la text. Mă voi ruga, ne rugăm în Hristos să fim una. Eu cred că dacă toți au dorința aceasta, Dumnezeu face în așa fel ca persoana respectivă să se lumineze, să poată fi una cu celălalt în cuvânt, în Hristos.
Acum un element important și duc discuția către punctul fierbinte al dialogului nostru. Da. Unitatea între credincioși sau de dragul unității care ar trebui să fie realizată între credincioși, presupune lucrul acesta o diluare a principiilor de credință? Și sau să detaliez un pic lucrurile și ce vreau să vă întreb. Dacă eu citesc în Scriptură și aflu un adevăr și constat că Dumnezeu mă luminează prin acel adevăr și ar trebui să-L respect, să țin la acel cuvânt, și aș spune eu o înțelegere deosebită. Dacă întind mâna unui om care aparține unei alte biserici, de dragul unității pe care mi-o doresc cu acea persoană, ar trebui să mai las și eu un pic standardul înțelegerii din acel adevăr biblic? Mai lasă puțin adventistul, mai lasă puțin pentecostalul, baptistul și în felul acesta am realizat ceea ce înseamnă unitatea creștină, pentru care s-a rugat Domnul Hristos.
De asta este o abordare umanistă. Adică este o abordare prin care eu țin cont doar de sentimentele omului ca să nu-l lezez. Este o politică corectă, da? Cum se promovează astăzi, ca să fie bine să ne înțelegem și să nu existe tensiuni între noi. Însă Dumnezeu nu e de acord cu lucrul acesta. În momentul când cineva a descoperit un adevăr și este adevăr, el trebuie tratat ca atare, păstrat pe poziția care trebuie și recomandat și altora. Pentru că în felul acesta ajungem la unitatea Scripturii, da? Să ajungem să înțelegem ce zice Biblia despre lucrul respectiv. Da, în linii mari e bine să fim amabili, să fim drăguți, să ne purtăm frumos cu ceilalți, nu să le impunem punctul nostru de vedere sau să, eu știu, să le lezăm conștiința cu părerea noastră. Însă un dialog, da, pe baza rugăciunii și a călăuzirii lui Dumnezeu poate să ducă la o unitate, hai să zicem, scripturistică, da?
Deci dacă am aflat un adevăr biblic și sunt convins că ceea ce spune acolo trebuie să trăiesc, atunci nu trebuie să renunț la acest principiu de credință.
Nu, nici cum. Păi atunci l-am aflat degeaba, dacă eu renunț la el, da? Și trebuie să îl ofer mai departe, însă să o fac într-o manieră în care să fiu perceput corect, să fiu înțeles corect, să persoana respectivă să înțeleagă și din modul în care îl prezint că eu sunt convins sau călăuzit de Dumnezeu când fac treaba asta.
Bun, este momentul când ne dorim tare mult să descifrăm dacă unitatea de care vorbește Domnul Hristos aici, în rugăciunea din Ioan capitolul 17, presupune ecumenism. Și haideți să descifrăm și termenul ecumenism. Ce înseamnă lucrul acesta? Pentru că unii sunt împotriva ecumenismului.
Da. Prin definiție este o mișcare religioasă care urmărește reunirea tuturor bisericilor creștine într-una singură.
Ca tot să fie una.
Tot să fie una. Deci, cumva, deci sună foarte bine pentru textul biblic, nostru. Nu? Da, sună biblic, da. Deci intențiile sunt foarte biblice. Intențiile, da, prin definiție.
Bun, și aveți ceva totuși împotriva ecumenismului.
Nu știu dacă am neapărat împotriva ecumenismului, dar ideea este că principiile de la baza acestui manifest, până la urma urmei, nu sunt cele pe care le discutăm noi acum, pentru că vedem din istorie că atunci când s-a pornit pe direcția aceasta, s-a încercat o unitate, s-a procedat împotriva conștiinței oamenilor. De fapt, ecumenismul istoric, da, are la bază lezarea conștiinței minorităților. Au fost situații în care s-a impus cu sabia o anumită convingere religioasă, da, vorbind de războaiele sfinte și așa mai departe. Ceea ce nu e corect, adică deși la origine s-a vrut, da, tot să fie sub această umbrelă frumoasă, da, în realitate și modul în care s-a reușit a fost pe de o parte violent, pe de altă parte cu compromisuri sau cu abandonări ale identității, da, cu renunțare la anumite lucruri care mă definesc, da. Tocmai asta a fost propaganda, da, să lasă și tu ca să ne înțelegem. Uite, renunțăm la asta, renunțăm la asta, nu mai considerăm important asta, iar că nu s-a vrut cu de bună înțelegere, da, s-a procedat cu
acesta, cu forța.
Cu legea, cu forța, cu...
Și noastră spuneți că lucrul acesta nu este unul sănătos și nu duce într-adevăr la unitatea de care vorbește Domnul Hristos aici în Biblie.
Păi da, pentru că unitatea de care vorbim este în urma rugăciunii și a relației cu Dumnezeu.
Nu și
este
acțiunii în... directe pe acțiunii... care Dumnezeu o acționează.
Da.
O...
Adică dacă ecumenismul ar fi zis să ne rugăm ca Domnul să ne schimbe inimile și să fim împreună sub aceea, era ok. Dar nu acesta a fost obiectivul. Este o unire omenească. Oamenii au încercat omenește să facă să fie bine.
De ce v-am întrebat mai devreme dacă în atingerea acestui ideal pe care Dumnezeu l-a pus înaintea noastră și anume unitatea creștină ar trebui să facă și omul ceva? Pentru că oamenii au încercat prin această mișcare ecumenică. Și dumneavoastră spuneți că nu au atins, pentru că au pus niște pârghii omenești în joc. Dar pe de altă parte, citesc tot în Biblie că există un om care a lucrat foarte mult cu cei care nu erau creștini. Și el spune la un moment dat, este vorba de Apostolul Pavel, da? Este cel care a propovăduit sau a transmis Evanghelia către oamenii care nu cunoșteau pe Hristos. Și el spune așa, eu cu iudeul m-am făcut iudeu, cu grecul m-am făcut grec, cu cel care este sub lege m-am făcut ca și cum aș fi fost sub lege, deși nu sunt fără legea lui Hristos. Și atunci când citești modul de raportare a lui Pavel față de conaționalii săi sau față de locuitorii altor țări, omul acesta se pare că și-a diluat toată credința lui în funcție de zona geografică în care se afla și interacțiunea umană pe care o avea cu acei oameni sau cu acel popor. Da. Ei, ce spune Pavel, atitudinea lui, nu reprezintă un fel de ecumenism?
Este clar că Pavel își explică deja prin definiție ce a vrut să facă. Dacă a zis că m-am făcut cu iudeul, iudeu cu grecul, grec, punctează exact aspectele culturale, da? Pentru că iudeii aveau obiceiurile lor, grecii aveau pe ale lor. El a vrut să spună aici că a dat dovadă de flexibilitate, de adaptabilitate la cultura, la mentalitatea, la cutumele acelei zone sociale, să zic, care avea nevoie de așa ceva. Nu poți să te duci într-o cultură și să-ți prezinți o ideologie sau o platformă atâta timp cât tu nu cunoști mai întâi care sunt obiceiurile, care sunt practicile culturii respective. Asta a făcut Pavel. Dar spune în final, de ce am făcut asta? De ce m-am adaptat cultural? De ce am încercat să-i înțeleg? Pentru ca în final să le prezint ceea ce cred. Deci el a folosit adaptarea culturală ca un mijloc de a intra acolo și de a-și prezenta filozofia Bibliei, da? La care el clar n-a renunțat. De dovadă a reușit să implementeze creștinismul biblic în anumite medii sociale tocmai datorită acestei metode. Deci nu e deloc renunțare la... Pentru că Pavel, atunci când a reușit să colaboreze cu diverse culturi, nu se spune nicăieri în Scriptură că el, da, nu mai era Pavel, da? Că renunțase la... Ba din contră, a fost un militant al principiilor până la capăt și a zis în final că și el este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și că s-a luptat lupta cea bună și că a făcut ce trebuie și a răspândit Evanghelia în toată lumea. Deci asta văd. Nici
deci,
de cum nu e ecumenism.
Vorbim de un dar al persoasiunii,
exact,
pe care Pavel l-a manifestat, l-a pus în practică, ca să-i determine și pe alții să fie...
A știut să intre sub pielea lor. A știut să se adapteze culturii lor. Asta este o artă, să poți să vorbești pe limba oamenilor fără să-ți pierzi identitatea ta. Tocmai la asta ne invită Dumnezeu, da? Să putem să penetrăm anumite culturi, anumite medii, anumite mentalități, fără să renunțăm la cine suntem, la identitatea noastră, care variantă pe care, de fapt, o propune ecumenismul. Dar renunță la identitatea ta, că, de fapt, ecumenismul se bazează pe globalism. Da? Globalismul ce face? Tocmai asta încearcă să șteargă identitatea oamenilor și toți să facă același lucru conform unei platforme dictate de cineva.
Turnul Babel.
Turnul Babel, exact. Da.
E posibil să avem un apel telefonic, dacă înțeleg bine mesajul colegilor din regie. Bună ziua!
Alo!
Alo, bună ziua! Vă ascultăm, întrebarea sau opinia dumneavoastră?
Bună ziua! După opinia mea, unitatea e posibilă numai pe chestiunile fundamentale ce țin de mântuire. Nu mergem la a spune că vrem sau credem că e posibil să existe o biserică globală, la o conducere globală, la nivel global. Dar unitatea poate exista numai la lucrurile fundamentale ce țin de mântuire, de credința în Dumnezeu unic creator, credința în Domnul Iisus și învățăturile care le dă Biblia. De aici apar niște particularități, dar eu merg la ideea că vor fi mântuiți din toate confesiunile. Dumnezeu care judecă și vede într-un fel sau altul particularitățile noastre. Dar lucrurile fundamentale ce țin de mântuire, alea pot însemna o platformă de unitate. După opinia mea. Restul țin de confesiuni, de cum înțelegem anumite lucruri. Spre exemplu, flacații adventiști. Aici trebuie pusă. Sâmbăta e fundamentală pentru mântuire sau nu? Aici iar pot fi discuții, mă rog, diverse. Deci noi trebuie să mergem pe lucrurile fundamentale care țin de mântuire. Credința în Domnul Iisus, Dumnezeu Tatăl Creatorul, Duhul Sfânt, care cel care ne călăuzește zi de zi. Astea sunt lucrurile care ne unesc. Restul sunt lucruri particulare care ne despar ca și confesiuni. Într-adevăr, alea le putem ține, dar nu alea sunt importante. Important e fundamentul credinței creștine, după opinia mea. Vă mulțumesc!
Da, mulțumim mult pentru că ne urmăriți și pentru aceste opinii exprimate. Domnule pastor, sunt câteva idei interesante exprimate de ascultătorul nostru și anume, în primul rând, anumite înțelegeri cu privire la doctrina biblică sunt elemente particulare pe care fiecare credință sau fiecare religie le poate avea. De asemenea, sunt elemente comune pentru care ar trebui să țin timp, spune dumnealui. Relația cu Hristos, că până la urmă degeaba ții tu o zi de odihnă, de închinare, așa cum spune Hristos, dacă tu nu ai o legătură cu Domnul Sabatului, da? Sau cu Domnul, cu Domnul Hristos. Până la urmă, cam are dreptate că nu o zi de sabat te mântuiește, ci Hristos te mântuiește. Cum vedeți dumneavoastră ideea exprimată de ascultătorul nostru că ar trebui să fim uniți în elementele sau în temele principale, și anume legătura noastră cu Hristos, legătura noastră unii cu alții, dragostea care ar trebui să fie liantul printre oameni, iar celelalte aspecte ale înțelegerii doctrinei biblice să rămână sau să aparțină fiecare biserici așa cum le înțelege fiecare.
E clar că nu noi stabilim ce este important în Scriptură și ce nu este pentru mântuire. Eu cred că dacă erau anumite lucruri importante în Scriptură care să ne unească, Dumnezeu nu lăsa o Scriptură atât de groasă, da? Erau așa niște foi, acolo câteva idei și uite, pe astea să le aveți în vedere ca să fiți una. Poate că ce propune ascultătorul nostru sau ideea aceasta poate fi doar o punte de legătură între creștini. Dar eu cred că nu trebuie să ajungi la unitate de plină. Eu nu cred că ucenicii care înainte de cincizecime erau în conflict pe diverse chestiuni au ajuns să fie una pentru că în camera de sus au zis hai Petre, lasă-o și tu pe a ta și eu pe a mea și nu știu ce, să ne înțelegem. Nu. Pur și simplu a fost unitatea Duhului. A venit Duhul lui Dumnezeu peste ei pentru că au renunțat la mândria lor, s-a produs o transformare de sentimente anterior acestui moment și atunci ei au primit plinătatea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că cincizecimea n-a însemnat doar o stare emoțională a bisericii, n-a însemnat doar un cumul de sentimente, de trăiri, eu știu, în relația cu Dumnezeu, ci a însemnat un pachet complet în care ei au înțeles, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu pe deplin și misiunea pe care a avut de făcut. Deci, eu asta cred, ne unim în toate aspectele, însă pas cu pas, când se ajunge la înțelegere. Pentru că nu poți să elimini nimic din Scriptură care n-ar fi important pentru mântuit. Ce nu e important pentru mântuit în Scriptură? Nu? Adică, stabilești eu ce este important și ce nu? Nu. Adică, sub semnul dragostei, da, față de Dumnezeu și față de aproapele, sunt structural celelalte elemente esențiale pentru mântuire. Dacă ar fi să vorbim de esență, să vorbim de porunci, da? Poruncile, până la urmă, nu? Ele sunt, dar și ele, la rândul lor, au, eu știu,
ramificații
în înțelegerea cuvântului, care, de fapt, duce peste tot. Și ajungem la cuvântul, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru om, da? Pentru mântuire, pentru viața prezentă. Deci, așa văd.
Deci nu nuanțez eu sau nu
departajez eu. Nu, n-am voie să nuanțez, că nu eu am scris Scriptura.
Care sunt elementele clare pentru mântuire și care adevărul biblic ar trebui să fie lăsate deoparte pentru că nu au un rol mântuitor.
Exact.
Bun, haideți să mergem puțin mai departe, timpul ne presează și vreau să discutăm, pentru că în 1948 s-a format în premieră Consiliul Mondial al Bisericilor, având ca scop ecumenismul, da, o unitate vizibilă în credința și practicile comune creștine. Inițial au devenit membre bisericile protestante din Europa și din Statele Unite ale Americii, însă ulterior au aderat mult mai multe biserici, inclusiv Biserica Ortodoxă Română în 1961. Cam în scurt, care este teologia sau filozofia mișcării ecumenice? Și dacă într-adevăr îndeamnă pe cei care se asociază acestei mișcări să renunțe la unele valori și unele principii de doctrină pe care ei și le-au însușit ca biserică.
Uite, de exemplu, dacă ar fi să comparăm, da, Biblia este unitară, Dumnezeu e unul și mă cheamă să renunț la ce am eu ca să vin la El și să adopt filozofia Lui. Și atunci sunt în perfectă armonie. În ecumenism nu este așa. Ecumenismul, ca să poată să atragă celelalte biserici, practică următoarea idee. Există har mântuitor și sfințitor în toate cultele. Și la tine se poate, și la tine se poate. Dar numai că, pentru că se poate peste tot, haideți să venim cu ce avem fiecare aici. Iar la nivelul conducerii sau ideologiei, unde nu ne înțelegem, trebuie să eliminăm elementele acestea ca să fim, să nu ne certăm, da? Să fim în armonie. Vedeți diferența? Pe mine mă doare momentul când Dumnezeu îmi cere să renunț la ceva, dar nu zice, rămâi cu El în suflet acolo și vino la mine. Nu. Pur și simplu, renunță ca să-ți dau eu ideea mea sau filozofia mea care este cea mai corectă. Da? Așa văd lucrurile.
Ținând cont de lucrul acesta, eu aș întreba, pentru că Biblia prezintă anumite evenimente finale și mai mult decât atât, un anumit sistem religios care va domina lumea și care va dicta, dacă vreți, în ultimă instanță, oamenilor ce ar trebui să creadă și ce ar trebui să facă. Uh-huh. Și acum vă întreb, potrivit cu ceea ce descifrează Sfânta Carte, am putea noi să identificăm o anumită biserică sau o anumită mișcare sau un anumit sistem care va domina lumea din punct de vedere religios, care va transmite ideea aceasta, uite, vreau ca să fim una, dar sub sub un anumit ton.
În Apocalips 13, 15 la 18, există câteva repere despre ceea ce m-ați întrebat. I s-a dat putere să sufle icoanei fiare și să dea suflare icoanei fiare, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiare. Și a făcut ca toți mici și mari, bogați și sărați, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici înțelepciunea, cine are precipere să socotească numărul fiarei, că este un număr de om și numărul ei este 666. Controversatul 666.
Dar mai facem o emisiune pe numai pe întrebarea aceasta. Și pe versetele
aici
citate.
Aici se vorbește codificat, e clar, de un sistem religios cu implicații politice care are control asupra lucrurilor, asupra oamenilor. Deja, cum poate? Uite, deja din text înțelegem că mici și mari, bogași, sărați, adică deja îi are într-un sistem pe oameni și de poate să-i controleze și poate să-i oblige să facă într-un anumit fel, să nu poată să supraviețuiască, de exemplu. Este, până în pandemie, să zic așa, noi credeam că este imposibil să poți să controlezi lumea. Dar s-a văzut clar că se poate. Tocmai datorită sistemului global, tocmai datorită centralizării, da, intereselor. Și acum noi înțelegem din istorie că există un militant, ca și sistem vorbesc, care întotdeauna a luptat pentru ecumenism, care a organizat întâlniri cu specific ecumenic, care și-a dorit ca în jurul personalității, puterei, influenței să stea toate celelalte religii. Dacă este foarte ușor de identificat la momentul acesta cine face această lucrare foarte evidentă în istoria noastră, poate ușor mai slab în ultima vreme, însă până în pandemie eram pe știri toți și vedeam că toate religiile se unesc, și musulmani și din Asia îndepărtată și creștini și nu știu ce și foarte clar, cel puțin actualul sistem papal, da, condus de un papă destul de harismatic,
militează această unitate,
militează,
nu?
Și militează foarte puternic, da, înființează tot felul de organizații, de sisteme, propune tot felul de întâlniri. Interesant este că în centrul acestei discuții, care conduce și controlează, este tocmai sistemul papal. Adică ei nu sunt unii dintre ceilalți, ci pur și simplu ei sunt cei care conduc și care au dorința aceasta, pretenția să la un moment dat, ca celelalte, nu culte,
să fiți ca noi.
Să fiți ca noi și să fiți împreună cu noi și noi să conducem acest sistem pe care vi-l propunem. Da? Deci s-a văzut foarte limpede lucrul acesta. Iar ce s-a propus în ultima vreme a fost foarte frumos. Adică idealuri, nimeni n-a reacționat, pentru că nu era de reacționat. Erau cuvinte, afirmații de genul să fim împreună, să facem spălarea picioarelor împreună, să avem un interes pentru mediu împreună.
Idealuri nobile chiar.
Da, adică lucruri care nimeni n-ar... Dacă ai fi împotriva acestui demers, ai zice, nu, tu ești împotriva bunului omenirii sau binelui omenirii, da? Deci asta zic, s-a văzut și din istorie lucrul acesta că la pupitru, da, la butoane au stat, sau a stat sistemul papal care reprezintă sau întruchipează în înțelegerea profetică a bisericii noastre textul acesta de care vorbim. Adică puterea care a dominat Evul Mediu Întunecat, și asta o știm din istorie foarte clar, putem să verificăm, va domina și vremea sfârșitului. Și va avea această tendință ca să promoveze ecumenismul, să promoveze această unire. Însă, în partea prezentă, cum vedem acum, lucrurile sunt la nivel ideal, sunt foarte pozitive. Dacă ai zice ceva, chiar ești împotriva binelui. Dar încă n-a venit momentul ca să se vadă și reversul medaliei. Faptul că se ajunge în final, și am spus, ne raportăm la ce s-a întâmplat în pandemie, se ajunge în final la constrângerea libertății și, convingerilor minorităților. Oamenilor care gândesc sau îndrăznesc să nu vrea să se unească, să respingă anumite propuneri, da. Care nu vor să se unească, da.
O ascultătoare ne spune, deja unii creștini care, de exemplu, țin ziua de odihnă pe care Dumnezeu a spus-o, fac unele greșeli și se aseamănă tot mai mult cu lumea în comportament, în reacții, atitudinea face diferența în final.
Da.
Ușor, ușor, ecumenismul va face parte din viața lor. Pentru că Biblia spune mulți chemați și puțini aleși. Se poate ajunge, există un risc, există un pericol ca cei care astăzi au aflat un adevăr pe care Dumnezeu l-a descoperit, treptat să renunțe la el și apoi foarte ușor să-și dea mâna cu alte entități religioase?
Cum să nu? Există pericolul acesta. De dragul binelui comun, de dragul unității, mulți creștini nefundamentați pe ceea ce spune cuvântul Dumnezeu, neconsolidați, pot să renunțe. Pentru că convingerile religioase, din păcate, așa cum am citit, vor fi puse pe același nivel sau așa, cu aceeași poziție, cu supraviețuirea. Și atunci când omul va fi constrâns, nu? S-a întâmplat în pandemie, că am dat exemplul acesta, da? La un moment dat face așa sau nu poți să intri, nu poți să accesezi anumite, da, nevoi. În religios se va întâmpla același lucru. Și atunci omul care nu e fundamentat, care pune mai presus viața lui decât convingerile, normal că va renunța de dragul.
Mai erau câteva puncte, domnule pastor, dar trebuie să ne oprim aici. Interesant lucru când în viața Domnului Hristos apare acea persecuție, observăm faptul că liderii religioși l-au persecutat și a existat o mare unitate între oamenii de atunci care aveau o anumită putere
sau
și putere decizională. Da, au devenit prieteni, instantaneu. Și mă gândesc, oare oamenii devin uniți doar când este vorba de rău?
Se pare că da.
Da, mai este un element pe care nu l-am atins și anume fundamentul poruncilor lui Dumnezeu, care pot și acestea să ducă la unitate. Așa cum spune în Ioan capitolul 15, da, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Și versetul 8, dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit în voi. Și poruncile, spune versetul 10, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui. Pe lângă unitatea aceasta care o creează Dumnezeu, este, dacă vreți, inițiativa lui Dumnezeu pentru care s-a rugat Domnul Hristos, păzirea poruncilor poate să ducă într-adevăr la unitate.
Cu siguranță.
Da, vă mulțumim. Vă mulțumim mult de prezență pentru aceste răspunsuri. Și
cu multă plăcere. Sper că am fost de folos. Cu
siguranță avem ce să învățăm atunci când ne apropiem de Sfânta Carte. Putem să luăm reperele potrivite pentru viața noastră. Așadar, unitatea aceasta pe care Domnul Hristos a lansat-o și pentru care s-a rugat, este una realizabilă. Dar acum, la final, pot să spun, acele adevăruri biblice care ne-au fost descoperite, pe care ni le-am însușit în viața noastră, nu trebuie să renunțăm la ele, pentru că Hristos poate să realizeze unitatea între oameni și unitatea creștină, dar noi ar trebui să ținem la aceste adevăruri descoperite. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!